أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
Onde estiverem, a morte lhes alcançará, ainda que estejam protegidos em torres fortificadas. E se chega aos hipócritas uma benesse, dizem: isso vem de Alá. Mas se chega até eles um mal, dizem: isso vem de você, Muhammad. Responda: tudo vem de Alá. O que tem esse povo que quase não entende por completo o que é dito?